You are listening to the Active Podcast.
สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ The Active Podcast กับซีรีส์ไทยกุ๊กไลฟ์อะไรอะไรก็เกาหลีคุณผู้ฟังอยู่กับบ๊อบบี้ภัทรวีศรีหทัยค่ะคุณผู้ฟังคะแต่ว่าสัปดาห์นี้ค่ะบ๊อบไม่ได้อยู่คนเดียวค่ะยังมีอีก1คนนะคะที่จะมาชวนคุยประเด็นในวันนี้ค่ะวันนี้บ๊อบอยู่กับน้องไอซ์ค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะไอซ์เมทาวีค่ะ
ค่ะสำหรับสัปดาห์นี้ค่ะประเด็นที่บ๊อบจะชวนคุณผู้ฟังมาพูดคุยกันนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยค่ะจริงๆแล้วนะคะปัญหาที่อยู่อาศัยความจนแล้วก็ความเหลื่อมล้ำเนี่ยเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นทั่วโลกค่ะไม่ว่าจะเป็นในประเทศไทยหรือว่าเกาหลีใต้เองค่ะซึ่งถ้าหากว่าคุณผู้ฟังนะคะได้ดูชนชั้นปรสิตนะคะก็อาจจะคุ้นเคยกับภาพของพันจีฮาหรือว่าบ้านกึ่งใต้ดินนะคะที่บอกได้เลยค่ะว่าตอกย้ำคุณภาพชีวิตที่มองเห็นเลยนะคะว่าคนยากจนนี้มีคุณภาพที่ชีวิตที่แย่แล้วก็อยู่กันอย่างลำบากมากๆเลยค่ะนอกจากนี้ค่ะถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังได้ดูซีรีส์หลายๆเรื่องนะคะก็จะมีอีกหลายๆซีรีส์ค่ะที่พูดถึงเรื่องของห้องเช่าอย่างในStranger from Hell นะคะก็คือเป็นเรื่องของหนุ่มที่ต้องเข้ามาอยู่ในกรุงโซเนาะแล้วก็เลือกอยู่หอพักซึ่งหอพักเนี่ยก็เป็นแนวแบบสุดโซมากๆเลยนะคะแล้วก็เป็นหนังแบบทริลเลอร์ที่แบบว่าน่ากลัวมากนะคะแต่ว่าหอพักนั้นนะคะก็อาจจะนิยามได้ว่าเป็นโกชิวอนเนาะอ่ะแล้วโกชิวอนจริงๆแล้วเป็นยังไงคะน้องไอคะ
โกชิวอนเนี่ยถ้าใครรู้จักหรือว่าดูตามซีรีส์เนี่ยมันจะเป็นห้องที่มีขนาดเล็กมากๆเทียบได้เท่ากับว่าห้องเช่าเท่ารูหนูอะไรประมาณนี้ก็จะมีขนาด3-6ตารางเมตรแค่นั้นเองค่ะพี่บ๊อบแล้วก็จริงๆเนี่ยจุดเริ่มต้นของโกชิวอนเนี่ยมันมาจากห้องสำหรับนักเรียนเอาไว้เตรียมสอบใช่ไหมคะแล้วก็เป็นห้องที่แบบขับแคบราคาถูกซึ่งจะเป็นที่นิยมสำหรับเด็กจบใหม่หรือว่าเด็กมหาลัยที่ต้องการประหยัดค่าใช้จ่ายค่ะโกชิวอนเนี่ยจะแทรกตัวอยู่ตามตึกสูงๆแล้วก็ด้านล่างจะเป็นร้านค้าร้านอาหารแต่ถ้าขึ้นไปข้างบนเนี่ยห้องพักเล็กๆเนี่ยซอยแบ่งกันอยู่บนชั้นตึกสูงๆอะค่ะบางที่อาจจะมีห้องน้ำแต่ห้องน้ำเนี่ยมันก็แคบก็คือมีเตียงนอนเล็กๆติดอยู่บนหัวก็คือเป็นห้องน้ำเลย มันก็จะ เกิดความคับแคบบางที่ก็ไม่มีหน้าต่างให้ระบายอากาศก็จะเกิดปัญหาเรื่องความปลอดภัยอะไรเกิดขึ้นส่วนบางที่ก็อาจจะเป็นห้องน้ำรวมหรือว่าเป็นห้องครัวรวมก็ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละคนเนี่ยจะเลือกที่พักยังไงค่ะ
ก็เลยเป็นที่มาสำหรับการที่จะมาพูดคุยกันวันนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของที่อยู่อาศัยเรื่องคุณภาพชีวิตสุขภาวะต่างๆรวมอยู่ในเรื่องของโกชิวอนแน่นอนค่ะบ๊อบจะชวนคุณผู้ฟังนะคะมาพูดคุยกับคุณเอมค่ะอลิสาสุขมากยูทูบเบอร์จากช่องเอมอลิคุณเอมสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
ค่ะอย่างแรกเลยค่ะบ๊อบอยากจะให้คุณเอมช่วยแนะนำตัวนิดนึงค่ะ
สวัสดีค่ะชื่อเอมนะคะก็ไม่ถึงกับเป็นยูทูบเบอร์แค่ทำเป็นช่องเล็กๆนะคะก็ตอนนี้อาศัยอยู่ที่ประเทศเกาหลีได้ประมาณ 5-6 ปีแล้วค่ะก็ศึกษาตั้งแต่ตรีจนโทเลยค่ะสิงสถิตอยู่ที่นั่น
สาขาอะไรคะคุณเอม
ตอนนี้อยู่สาขาดีไซน์อินโนเวชันค่ะ
จากที่ไปอยู่มาเนี้ยค่ะรู้สึกว่าไปใช้ชีวิตแล้วมีความรู้สึกว่าไลฟ์สไตล์เราโอเคอยู่ไหมคะ
คือตอนแรกไปรู้สึกตอนนั้นเพิ่งจบมาปลายไปค่ะแล้วพอไปถึงปุ๊บความรู้สึกว่าจริงๆไลฟ์สไตล์หลายอย่างมันค่อนข้างแตกต่างกันเยอะถึงแม้ว่าตอนแรกไปว่าเอ้ยเอเชียเหมือนกันกินข้าวเหมือนกันอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ว่ารู้สึกว่าอย่างแรกเลยคือคนเกาหลีเนี่ยค่อนข้างแต่งตัวเก่งค่ะ ใช่ก็เป็นเรื่องที่ดีค่ะแต่ว่าทำให้เราต้องเสียตังค์ไปเยอะมากขึ้นกับการซื้อเครื่องสำอางเสื้อผ้า ใช่แล้วก็แต่สิ่งที่อีกอย่างนึงที่เอ็มรู้สึกว่าได้เรียนรู้ก็คือนักเรียนเกาหลีเขาค่อนข้างขยันแบบมากๆรู้สึกว่าเราแบบเฮ้ยที่ผ่านมาขี้เกียจมากๆเลยค่ะแต่ว่าก็ต้องเอามาบาลานซ์กันนะเพราะว่าคนไทยก็มีความชิลถ้าเราเครียดแบบเขาเกินไปก็อาจจะแบบเครียดมากเกินไปอะไรอย่างนี้ค่ะ
อืมค่ะตอนเริ่มต้นนะบ๊อบก็ชวนคุยเกี่ยวกับเรื่องของที่พักเนาะเพราะว่าคุณเอ็มก็ไปอยู่มาที่เล่าให้ฟังก็ 5-6 ปีแล้ว
ใช
่ใช่ก็อยู่ปตีปโท
ใช่ค่ะ
ใช่ค่ะทีเนี้ยจากที่อยู่มา 5-6 ปีเนี่ยเราน่าจะได้เห็นหลายๆอย่างในเกาหลีใต้ใช่ไหมคะอยากจะชวนคุณเอมเนี่ยมองสะท้อนหลายๆอย่างในเกาหลีใต้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอาจจะดูคุณภาพชีวิตสาธารณูปโภคต่างๆของเขาการเดินทางหรือว่าอาหาร ทั้งอาจจะเป็นเรื่องที่น่าสนใจประทับใจหรือว่าเป็นบางอย่างที่เราแบบ culture shock ก็ได้นะคะ
โอเคถ้าเกิดเดี๋ยวขอเรื่องอาหารก่อนเลยกันนะคะเพราะว่าเป็นการกินเป็นเรื่องสำคัญประเทศเกาหลีเนี่ยก็มันดีเหมือนประเทศไทยตรงที่ว่ามีพวก convenience store ร้านสะดวกซื้อค่อนข้างเยอะฉะนั้นก็หาอาหารทานได้24ชั่วโมงแต่ว่าเขาจะช็อกเรื่องอาหารเนี่ยก็คือว่าเขาไม่มีอาหารเช้าค่ะไม่มีร้านอาหารเช้าเหมือนบ้านเราที่แบบข้าวเหนียว
หมูปิ้ง
ใช
่
ไม่มีแบบน้ำเต้าหู้อะไรอย่างเงี้ยคือไปตอนแรกก็แบบเฮ้ยเราจะกินอะไรล่ะกินแต่ขนมปังอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเกิดการเดินทางรู้สึกว่าสะดวกมากเพราะว่าไม่ว่าเราจะอยู่จุดไหนก็คือไม่เกิน15นาทีการเดินแล้วก็ไปถึงสถานีรถเมล์หรือว่าจะเป็นไฟฟ้าใต้ดินก็คือเชื่อมถึงกันหมดเลยค่ะใช่
แล้วในเรื่องของที่พักล่ะคะ
ที่พักเนี่ยตอนแรกไปคือมันมีหลายรูปแบบมากที่เกาหลีอะค่ะคือมันค่อนข้างแตกต่างกับที่ไทยมากๆคืออย่างเช่นเหมือนเมื่อกี้ที่พูดไปใช่ไหมคะพันชีฮากับโกชิวอนอันนั้นคือบ้านเราไม่น่าจะหาได้เลยอะค่ะแต่ว่าคือถ้าเปรียบเทียบพันชีฮาก็คือครึ่งชั้นเนาะแบบว่ากึ่งใต้ดินซึ่งบ้านเราอาจจะน้ำท่วมบ่อยก็เลยไม่ค่อยมีนะคะแต่ว่าทุกวันนี้ก็เหมือนรู้สึกว่าที่เป็นครึ่งชั้นเขาก็พยายามที่จะเป็นไม่ให้ถูกกฎหมายอะค่ะใช่ๆก็คือส่วนใหญ่ก็ปิดตัวไปแล้วแต่จริงๆแล้วการที่ชั้นใต้ดินของเกาหลีเนี่ยไม่ว่าจะแม้กระทั่งตึกมหาลัยนะคะก็มีเรียนชั้นใต้ดินหรือว่าห้องซ้อมเต้นหรืออะไรต่างๆก็คือส่วนใหญ่จะอยู่ห้องใต้ดินหมดเลยค่ะอาจจะเป็นประเทศหนาวด้วยหรือเปล่าเนาะ
ค
่
ะ
ใช
่ที่เห็นในคลิปนึงอะค่ะที่ คุณเอมถ่ายวอล์กของตัวเองในห้องหอนอกเนาะตอนนั้นคือมันเป็นห้องลักษณะประมาณไหนอะคะ
อ๋อตอนนั้นถ้าเกิดคลิปที่ถ่ายไปอันนั้นเป็นโกชิวอนคือเรียกว่าโกชิวอนแต่ว่าถ้าเกิดเรียกคำที่มันใกล้เคียงกับภาษาไทยที่สุดก็น่าจะเป็นหอพักนอกเพราะว่าเหมือนที่คุณไอซ์พูดไปว่าโกชิวอนส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นนักศึกษาหรือว่านักศึกษาเพิ่งจบใหม่ใช่ไหมคะก็โกชิวอนเนี่ยมันก็จริงๆถึงจะบอกว่าจะเป็นราคาห้องพักที่ค่อนข้างถูกแต่ถ้าเทียบกับเป็นเงินไทยมันก็ไม่ได้ถูกมากนะก็ประมาณ 500,000 วอน
เกือบเย็บหมื่นอ่ะ
ใช่ค่ะก็ค่อนข้างแพงนั่นถือว่าถูกแล้วที่เกาหลีแต่ค่าครองชีพเขาค่อนข้างสูงอะค่ะคือตอนนั้นที่เลือกไปอยู่อะเพราะว่าเพิ่งจบปี1แล้วปี1คือทางมหาลัยเขาให้พักหอในแต่พอจบปี1ปุ๊บเขาไม่มีหอในให้พักแล้วก็เลยเลือกที่จะไปพักโกชิวอนเพราะว่าโกชิวอนที่พักเนี่ยส่วนใหญ่มันจะแบ่งเป็นชายหญิงค่ะชายก็เลยรู้สึกว่ามันให้ความปลอดภัยตรงนั้นที่ว่าเป็นหญิงล้วนแต่ว่าก็ต้องแลกมากับความอึดอัดนิดหน่อยห้องเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยค
่
ะ
เห็นมีคนเล่าประมาณว่าถ้าเราอยู่ในห้องเนี่ยเราก็จะได้ยินเสียงห้องข้างๆอันนี้จริงไหมคะ
อ๋อจริงค่ะเพราะว่าคือโกชิวอนเนี่ยโดยส่วนใหญ่อาจจะไม่ทั้งหมดนะแต่โดยส่วนใหญ่แล้วคือเหมือนเขาผนังเขาไม่ได้ทำมาจากปูนปกติฉะนั้นมันจะเป็นเหมือนแบบคาร์ดบอร์ดรู้สึกว่าแต่อาจจะไม่ใช่นะคะทีนี้ถ้าเกิดสมมุติว่าเราพูดเสียงดังก็จะทะลุไปห้องข้างๆได้ใช่
เราพูดถึงเรื่องของรูปแบบในที่อยู่อาศัยของเกาหลีใต้มีเยอะมากเมื่อกี้เราพูดไปแล้วว่าพันจีฮาโกชิวอนอีกอันนึงที่เราพูดกันก็คือฮาซุกจิปเนาะ
ฮาซุกจิปใช่
ช่วยเล่าแต่ละประเภทให้ฟังสั้นๆแบบคอนเซปต์ก็ได้ค่ะ
ได้ค่ะก็คืออย่างแรกไปแล้วพันจีฮาครึ่งชั้นแล้วก็โกชิวอนเป็นหอพักฮาซุกจิปเนี่ยเป็นแชร์เฮาส์แล้วก็จะมีถ้าดีขึ้นไปอีกก็จะเป็นวันรู
ม
หรือว่าเรียกว่าสตูดิโอห้องสตูดิโอบ้านเราแล้วก็จะมีถ้าเกิดดีขึ้นไปอีกคล้ายๆคอนโดบ้านเราเขาจะเรียกว่าอพาร์ตส์ใช่ค่ะ
จริงๆก็มีรูปแบบของที่พักที่หลากหลายขึ้นอยู่กับรายได้นั่นเอง
ใช่ค่ะขึ้นกับรายได้เลย
พอพูดถึงอย่างเงี้ยค่ะจริงๆเรื่องของเกาหลีใต้เนาะในช่วงหลายปีที่ผ่านมาบ๊อบก็ได้เห็นข่าวว่าจริงๆที่อยู่อาศัยเกาหลีใต้ค่อนข้างแพง
แพงมาก
แพงมากทีนี้ก็เลยอยากจะชวนคุยว่าอาจจะมองในเรื่องของที่พักอาศัยก็ได้ค่ะคุณเอมว่าจริงๆแล้วจากที่เขาราคาสูงเนาะก็เลยทำให้มีปัญหาหลายอย่างตามมาเพราะว่าพอค่าที่พักต่ำ คุณภาพชีวิตก็ต่ำด้วยทั้งในเรื่องของสุขภาวะต่างๆความสะดวกสบายคุณภาพชีวิตตรงนี้คุณเอมมองยังไงบ้างคะเรื่องของคุณภาพชีวิตแล้วก็เรื่องของที่พักอาศัย
ที่เกาหลีใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
คือที่เกาหลีอันนี้จะพูดในแค่ในโซนนะคะเพราะว่านอกโซอาจจะต่างกันออกไปโดยรวมแล้วคือรู้สึกว่าค่าครองชีพที่เกาหลีค่อนข้างสูงมากถ้าเทียบกับกรุงเทพเนา
ะ
ในโซอะค่ะคือเหมือนที่เพิ่งพูดไปว่าขนาดกุชิวอนก็ประมาณ 500,000 วอนต่อเดือนแล้วฉะนั้นคือเรื่องอาหารเนี่ยการกิน1มื้อก็ประมาณ 10,000 ถึง 15,000 ต่อมื้อก็300บาทประมาณนั้นค่ะแต่ว่าค่าเดินทางถูกค่ะก็ถ้าเกิดเราเดินทางด้วยรถเมล์หรือรถไฟฟ้าใต้ดินก็ราคาพอๆกับ BTS บ้านเราได้หรืออาจจะถูกกว่านิดหน่อยค่ะ
ถ้าในชีวิตประจำวันส่วนตัวนี่คุณเอมใช้ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอะไรมากที่สุดอะคะ
ก็ต้องอาหารแหละค่ะเพราะว่าก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องกินทานเพื่อดำรงชีวิตก็คือพยายามทำอาหารกินเองอะค่ะเดี๋ยวนี้เพราะว่ารู้สึกว่าต้องประหยัดแล้วค่ะมันแพงค่ะ
แล้วราคาวัตถุดิบอะไรเงี้ยมันคิดว่ามันสอดคล้องกับค่าของชีพที่บ้านเขาไหมคะ
แล้วแต่เงินเดือนที่เราได้เนาะคิดว่าแต่ว่าจริงๆถ้าประมาณเงินเดือนเริ่มต้นของเกาหลีถ้าจบปริญญาตรีอยู่ประมาณล้านห้าถึง2ล้านวอนฉะนั้นคือถ้าเกิดเราหักไปค่าที่พักแล้วก็เหลือแค่ครึ่งเดียวของรายได้ส่วนก็คือมันต้องแบบต้องบริหารดีๆอะค่ะถ้าเกิดพูดจริงๆว่าชีวิตแบบคุณภาพชีวิตดีมากไหมคิดว่าถ้าเปรียบเทียบกับไทยสบายที่ไทยสบายกว่าค่ะ
ถ้าคุยจากเมื่อกี้นะจริงๆค่าครองชีพรายได้สิรายได้ค่อนข้างถือว่าสูงถ้า
เทียบเป็นเงินไทย
ใช่ก็เมื่อกี้บอกว่าประมาณ1,500,000 วอนเนี่ยก็ประมาณเกือบ 30,000 เนาะก็แต่ว่าถ้าเด็กจบใหม่ที่ไทยอาจจะไม่ได้ขนาดนั้นแต่พอมองในเรื่องของค่าครองชีพต่างๆเมื่อกี้ก็บอกแล้วว่าอาหารอาจจะแพงค่าที่พักแพงอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ชวนคุยในฐานะของคนที่ไปอยู่บายางเดินดานบริหารจัดการตรงนี้ยังไงคะ
คือต้องขอบคุณทุนก็คือทุนเนี่ยเขาจะมีเรื่องค่าใช้จ่ายให้แต่ละเดือนด้วยก็เลยก็ต้องพยายามบริหารบวกกับก็ถ้าเกิดเรามีงานพาร์ทไทม์หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทำช่วงปิดเทอมไปก็เก็บตังค์ไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พยายามคือจริงๆอ่ะเอมแบบว่าลงทุนมากที่สุดก็คือที่อยู่อาศัยเพราะเราต้องการความปลอดภัยอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ส่วนที่เหลือเราก็ต้องบริหารว่าอ่ะทำกับข้าวทานเองนะโดยส่วนใหญ่ไปเที่ยวกับเพื่อนบางครั้งแล้วส่วนเสื้อผ้าก็คือเราก็ต้องพยายามเลือกซื้อที่มันถูกๆหน่อยหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อที่จะให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นค่ะ
ค่ะทีนี้อยากจะขอย้อนกลับมาที่โกชิวอนนะคะ
ได้ค่ะ
อยากให้ช่วยเล่าบรรยากาศตอนที่อยู่หอนอกโกชิวอนเนี่ยค่ะเป็นยังไงบ้างคะ
คือตอนนั้นก็อยู่มาตั้งแต่ปี2018ใช่ไหมคะมันหลายปีแล้วเหมือนกันบรรยากาศคือณตอนนั้นเพราะว่าอยู่ปี2ก็รู้สึกว่าถ้ามองกลับไปมันก็ยังเด็กอยู่ก็รู้สึกว่าโอเคนะคะเพราะว่าเราได้รู้จักเพื่อนคนไทยแล้วก็เพื่อนต่างชาติเยอะมากจากโกชิวอนค่ะเพราะว่าห้องครัวเนี่ยเป็นห้องครัวรวมฉะนั้นตอนเราไปกินข้าวไปทานข้าวเราก็ได้มีเพื่อนเพิ่มแต่ว่าแน่นอนว่ามันจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างอึดอัดเพราะเหมือนเราอยู่บ้านอย่างเงี้ยเราอยู่ไทยเรามีพื้นที่เยอะกว่าตอนอยู่ห้องโกชิวอนอยู่แล้วก็ห้องน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีครั้งนึงเคยลื่นเหมือนกันแล้วมันก็กลายเป็นว่ามันต้องระวังมากๆเพราะว่าอาจจะชนตรงนู้นตรงนี้ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
เป็นห้องน้ำรวมใช่ไหมคะ
ไม่ค่ะอันนี้ห้องที่อยู่เป็นห้องน้ำเดี่ยวแต่ว่าห้องน้ำเล็กมากแบบว่าอ่างล้างหน้าลิงก์มันเชื่อมกันกับฝักบัวแล้วก็แบบติดกันเลยกับชักโครกค่ะใช่มันไม่มีพื้นที่เดินเลย
เดินได้ประมาณกี่ก้าวคะในห้อง
ในห้องนอนใช่ไหมคะในห้องนอนตอนนั้นในห้องนอนก็เดินได้โอเคนะรู้สึกเพราะว่าเป็นคนตัวเล็กด้วย แต่ว่าห้องน้ำคือขยับตัวได้แค่หมุนซ้ายขวาอย่างเดียวเลยค่ะ
คุณเอมได้พูดมาประโยคนึงก็คือเรื่องของการที่ลงทุนกับที่พัก
ใช่
เมื่อกี้เนี้ยบอกว่าลงทุนกับที่พักเพราะว่ามองในเรื่องของความปลอดภัย
ใช่
ทีเนี้ยอยากจะชวนคุยต่อว่าจริงๆแล้วการที่เรามีที่พักที่ดีที่อยู่อาศัยที่ดีอะค่ะ อะไรคือสิ่งสำคัญที่สุดอย่างเช่นคุณเอบอกว่าจริงๆเป็นเรื่องของความปลอดภัยเนาะและหลายคนก็อาจจะมองเรื่องของสุขภาวะเช่นเมื่อกี้นี้ที่บอกว่าถ้าอยู่โกชิวอนก็คื อหัวเนี่ยติดกับห้องน้ำเลย อาจจะแบบไม่ถูกสุขลักษณะเท่าไหร่หรือว่าอาจจะเรื่องของสถานที่ที่คมนาคมสะดวกหรือว่าอะไรต่างๆอย่างเงี้ยค่ะคุณเอมจริงๆแล้วความสำคัญของที่อยู่อาศัยคืออะไรคะ
หลายอย่างเนาะถ้าของคุณมาอย่างงี้ใช่เลยคือ1คือพอไปอยู่ต่างประเทศคนเดียวผู้หญิงมองว่าความปลอดภัยเป็นอันดับ1ก่อนค่ะส่วนรองลงมาก็การเดินทางเพราะว่าเราก็ต้องเดินทางไปมหาลัยอย่างเงี้ยค่ะก็คือเราก็ต้องดูว่ามันใกล้สถานีรถไฟฟ้ามั้ยใกล้รถเมล์มั้ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็สำคัญคือมันก็ไปเรื่อยๆเนาะความสำคัญแล้วก็ความอีกอย่างนึงเลยคือแสงแดดค่ะเพราะว่าเหมือนโกชิวอนเนี่ยคือถึงมีหน้าต่างเขาก็เปิดเราก็เปิดไม่ได้แล้วเขาก็เอาเหมือนกับม่านมาปิดด้วยซึ่งเราก็เปิดม่านไม่ได้รู้สึกว่าตอนนั้นที่อยู่โกชิวอนสิ่งที่แย่ที่สุดไม่ใช่ความเล็กแต่ว่าเป็นความที่เราไม่ได้แสงแดดแล้วมันทำให้เรารู้สึกแบบซึมเศร้า
อ๋อ
ใช่โดยเฉพาะหน้าหนาวอะค่ะ
แล้วทำไมเขาถึงไม่ให้เปิดอะคะ
สงสัยเหมือนกันนั่นน่ะสิ
แล้วมีชั้นดาดฟ้ามั้ยคะแบบเอาไว้ตากผ้าอะไรเงี้ยค่ะมี
ค่ะเขามีชั้นดาดฟ้าให้แต่ว่าเราก็จะไปอยู่ชั้นดาดฟ้าทั้งวันคงไม่ได้ใช่ค่ะ
แล้วทีนี้เราจะทดแทนบรรยากาศอย่างนั้นได้ยังไงคะ
แสงแดดอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องไปหาร้านกาแฟทำงานแทนเพราะว่าเรานั่งเหมือนช่วงยิ่งเฉพาะก่อนสอบอะไรเงี้ยใช่มั้ยคะแล้วก็นั่งท่านนั่งอยู่ในห้องอย่างเดียวทั้งวันเนี่ยคือซึมเศร้าแน่ๆใช่ก็ต้องหาเรื่องออกไปข้างนอกไปห้องสมุดบ้างหรือว่าไปร้านกาแฟร้านคาเฟ่อะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่
เพราะว่าได้ดูจากคลิปหรือว่าดูจากบล็อกเกอร์หลายคนเหมือนกันเนาะที่เขาทำคุณภาพชีวิตที่โกชิวอนหลายๆครั้งเนี่ยเหมือนที่ซุกหัวนอนจริงๆนะไม่ค่อยอยู่ที่ห้องกันนะเมื่อกี้นี้เราคุยเรื่องของที่อยู่อาศัยหลากหลายรูปแบบในเกาหลีใต้ค่ะคุณเอมแต่ว่าบ๊อบสงสัยอยู่อย่างนึงว่าเมื่อกี้นี้คุณเอมเล่าให้บ๊อบฟังว่าจริงๆแล้วอย่างพันจีฮาเนี่ยตั้งแต่พอเผยแพร่ไปในภาพยนตร์ที่ได้ออสการ์ขนาดนั้นเนี่ยรัฐบาลก็กลับมาให้ความสนใจเนาะให้ความสำคัญทีนี้บ๊อบอยากรู้ว่าที่เกาหลีใต้อะค่ะรัฐบาลเนี่ยเขามีความช่วยเหลือหรือเขามองประเด็นปัญหาของที่อยู่อาศัยยังไงบ้างพอทราบไหมคะ
อันนี้ถ้าเกิดตามตรงคือไม่เคยได้ศึกษาหรืออะไรลึกซึ้งก็ไม่ค่อยได้ทราบแต่ว่าคืออย่างพันชีฮาก็คือเท่าที่ทราบว่าก็คือเขาค่อนข้างเหมือนแบนแบบว่าให้เป็นสิ่งที่อิลิโกไปแล้วแต่ว่าก็ไม่แน่ใจว่าจะต้องเป็นชั้นใต้ดินขนาดไหนถึงจะแบนไม่ให้ใช้อ่ะค่ะแต่ว่าก็ยังเห็นว่าเหมือนในแอปพลิเคชันหาบ้านก็ยังมีอยู่นะคะที่แบบว่าเป็นชั้นครึ่งใต้ดินอะไรเงี้ยที่แบบว่าให้คนเช่าได้ก็คือไม่แน่ใจว่ามันถูกกฎหมายหรือเปล่าที่เห็นอยู่อะค่ะใช
่ค่ะพอพูดถึงรัฐบาลเกาหลีเนาะมันก็จะมีประเด็นก็คือในปี2016เนี่ยมีผู้เสียชีวิตคนเดียวในห้องเช่าขนาดเล็กอะค่ะถึงประมาณ 1,245 คนทีนี้มันก็เกิดขึ้นในโกชิวอนเนี่ยแหละค่ะแล้วก็จะเป็นเคสของผู้สูงอายุ
เป็นไปได้เหมือนกันเพราะว่าเหมือนที่บอกบางห้องอาจจะไม่มีหน้าต่างระบายถ้าสมมุติว่าออกซิเจนในห้องไม่พอหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ
ทีนี้ก็มีการเรียกร้องเนาะให้รัฐบาลจัดหาบ้านเอื้ออาทรให้สำหรับผู้ที่มีรายได้น้อยเนี่ยค่ะแล้วก็มีการปรับมาตรฐานของโกชิวอนให้มีขนาดไม่น้อยกว่า7ตารางเมตรอันนี้คิดว่าจากที่อยู่เกาหลีมานานเนาะมีได้เห็นมุมมองอะไรอย่างนี้บ้างคะว่ามีการปรับจริงหรือเปล่า
จริงๆแล้วอ่ะหอพักในคลิปที่เอ็มอยู่เขาโดนทุบไปแล้วค่ะตอนนี้ใช่คือเมื่อตอนปี2018ยังมีอยู่แต่ตอนนี้ทุบไปแล้วเป็นอพาร์ตเมนต์แล้วก็คงจะมีจริงๆแหละค่ะที่แบบว่าเขาเริ่มเปลี่ยนแปลงแล้วก็โกชิวอนรุ่นใหม่ๆค่อนข้างดีเลยอะค่ะคือไปเห็นของเพื่อนมาแล้วก็เขาเหมือนกับต้องสร้างหน้าต่างแล้วใช่คือต้องมีการระบายอากาศแล้วก็โดยส่วนใหญ่ก็เขาเปลี่ยนจากผนังที่เป็นแบบเหมือนคาร์ดบอร์ดเป็นอิฐแล้วค่ะ
ถ้าเกิดว่าเราเปรียบเทียบประเด็นที่อยู่อาศัยจากเกาหลีใต้กับที่ไทยมีอะไรเหมือนหรือแตกต่างกันบ้างหรือว่ามีอะไรที่อยากจะปรับอาจจะเป็นปรับจากเขาหรือว่าเราไปอยู่เกาหลีเอ๊ะเหมือนอยากจะมีเหมือนไทยเลยนะอะไรเงี้ยมีบ้างไหมคะ
คือเพราะว่าอยู่ไทยเราอยู่บ้านนะคะอยู่กับพ่อแม่ก็เลยแบบว่ารู้สึกมีพื้นที่มากกว่าแต่ว่าคือเหมือนเจอเพื่อนเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมักจะอยู่คนครอบครัวเกาหลีในโซอะค่ะเขาจะอยู่เป็นตึกเป็นอพาร์ตเมนต์คือถ้าเปรียบเทียบกับที่ไทยที่ไทยจะอยู่เป็นบ้านที่เป็นที่ดินมากกว่านั่นแหละก็เลยความรู้สึกว่าจริงๆแล้วโดยส่วนตัวถ้าคือชอบแบบบ้านที่ไทยมากกว่าคอนโดที่ไทยมีสระว่ายน้ำอะไรอย่างนี้ส่วนใหญ่อพาร์ตเมนต์เขาจะไม่มีส่วนกลางให้ใช่แต่มันอาจจะเป็นเพราะว่าพื้นที่เขาเล็กมากในโซแต่ว่าประชากรเขาเยอะสุดๆเขาเลยอาจจะแบบให้ฟาซิลิตี้ที่แบบไม่เท่ากับบ้านเราให้ได้ใช่ค่ะ
อาจจะเป็นเรื่องของสภาพภูมิอากาศหรือเปล่าคะเพราะว่าดูจากหลายรายการสำหรับใครที่อยู่ในที่เป็นบ้านส่วนตัวเนาะเวลาหน้าหนาวก็ต้องเอาไปห่อท
่ออ๋อใช่ค่ะแต่ว่าถึงอยู่อพาร์ตเมนต์เนี่ยคืออันนี้อ๋อมีอีกอย่างนึงค่ะถ้าพูดถึงหน้าหนาวเรื่องค่าแก๊สค่ะแพงมากคือบ้านเราไม่ต้องจ่ายค่าแก๊สนอกจากเราซื้อแก๊สมาทำอาหารใช่ไหมคะแต่ว่าของเกาหลีเนี่ยบ้านทุกหลังจะต้องจ่ายค่าแก๊สเพราะว่าการทำน้ำอุ่นหรือว่าการที่ทำให้ห้องมัน อุ่นในหน้าหนาวอะค่ะก็คือเราจะต้องเปิดแก๊สซึ่งในหน้าหนาวเนี่ยถึงแม้ว่าอย่างเช่นสมมติค่าเช่าห้อง 500,000 วอนต่อเดือนแต่ในหน้าหนาวมันอาจจะพุ่งขึ้นเป็น 600,000 700,000 ก็ได้อะค่ะใช่ฉะนั้นถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้อยู่บ้านเดี่ยวเราก็ต้องเปิดฮีเตอร์คาไว้ในตึกเพราะว่าเป็นกฎหมายของเขาค่ะไม่งั้นน้ำทั้งตึกคือแข็งหมดใช
่อ๋อ เหมือนซีรีส์เรื่องนึงที่ดูไปเขาบอกว่าจริงๆแล้วคนจนนี้น่าสงสารเพราะว่าหน้าหนาวมีค่าแก๊สเนาะหน้าร้อนมีค่าไฟไม่หนาวตายก็ร้อนตาย
จำต้อง
เรื่องอะไรคะอยากให้คุณเอมช่วยมามองเรื่องนโยบายเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยชั่วคราวเนี้ยค่ะ
ค่ะ
อย่างที่เกาหลีอะค่ะนักศึกษาจบใหม่เขามีการรองรับเรื่องที่อยู่อาศัยยังไงบ้างคะ
ถ้ามีก็คือเป็นนโยบายที่ก็ที่ดีเหมือนกันนะคะเพราะว่านักศึกษาบางทีจบใหม่มาอาจจะยังมีรายได้ที่ไม่มั่นคงมากในแต่ละเดือนหรืออะไรอย่างนี้ก็น่าสนใจค่ะ
ใช่ค่ะเพราะว่าตอนนี้นะคะก็ชวนคุณเอมพูดคุยเพราะว่าที่กรุงเทพมหานครเขาก็จะมีนโยบายอาจจะมองว่าประเด็นที่อยู่อาศัยเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญใช่ไหมคะแล้วก็เวลาที่นักศึกษาจบใหม่เนี่ยการที่จะก้าวข้ามผ่านเนี่ยมันก็ต้องมีต้นทุนหลายอย่างเขาก็เลยมีนโยบายเนี่ยว่าอาจจะมีที่พักสำหรับนักศึกษาจบใหม่เพื่อที่ว่าจะได้แบบแบ่งเบาภาระในการเริ่มต้นชีวิตใหม่เนา
ะ
ทีเนี้ยจากที่คุณเอมคุยเนี่ยก็บอกว่าน่าสนใจแต่ถ้ามองในประเด็นว่าเอ๊ะหรือว่าคุณภาพชีวิตที่พักอาศัยอาจจะไม่มองแค่เด็กจบใหม่ก็ได
้
เพราะว่าที่พักอาศัยเนี่ยเป็นปัจจัย4เนาะสำหรับคนทุกคนจริงๆแล้วที่พักอาศัยเนี่ยควรที่จะต้องเขาเรียกอะไรควรที่จะมีนโยบายหรือว่าอะไรตรงไหนที่เราควรจะต้องมีไหมคะในมุมมองของเราอาจจะผ่านมาก่อน
คือจริงๆมองรู้สึกว่าเหมือนที่คุณบ๊อบบี้พูดเมื่อกี้คือที่อยู่อาศัยไม่จำเป็นจะต้องแค่สำหรับนักเรียนจบใหม่ใช่ไหมคะคือทุกคนจะต้องมีที่อยู่อาศัยจริงๆแล้วคือถ้าพูดถึงนโยบายอาจจะยากแต่ว่าคือรู้สึกว่าประเทศไทยอยากให้ประเทศไทยมีแอปพลิเคชันที่แบบเหมือนของเกาหลีอะค่ะที่แบบว่าหาบ้านง่ายๆแล้วรู้สึกว่ามันปลอดภัยแน่นอนว่าเราอาจจะไม่ต้องแบบว่าขับรถไปหรือเดินทางไปเพื่อดูว่ามีคอนโดให้เช่าจริงๆหรือเปล่าถ้าอย่างนั้นจริงๆก็คือถ้าเรามีแอปพลิเคชันแบบนี้เราก็รู้สึกปลอดภัยขึ้นแล้วเราก็ได้รับรู้ว่าราคาจริงๆของจริงเท่าไหร่ไม่ใช่ว่าเขามาโกงหรือว่าแบบเขาโกงราคาเราทีหลังอะไรเงี้ยค่ะ
พอพูดถึงแอปพลิเคชันอันเนี้ยก็น่าสนใจเพราะว่าที่ไทยเนี่ยก็อาจจะมีน้อยอยากจะให้ช่วยเล่าแอปพลิเคชันตัวนี้ที่เกาหลีค่ะมันเป็นประโยชน์ยังไงบ้างคะในการหาที่พัก
ค่ะก็คือที่เกาหลีจะมีหลักๆน่าจะมีประมาณ 2-3 แอปพลิเคชันนะคะก็คือในแอปพลิเคชันพวกนี้เราสามารถดูเป็นแบบแผนที่ได้เลยฉะนั้นคือไม่ได้มีประโยชน์แค่สำหรับนักศึกษาจบใหม่หรือว่าคนไทยเองอาจจะเป็นคนต่างจังหวัดเข้ากรุงเทพก็สามารถเราสามารถดูในแมปได้เลยว่าในแอเรียนี้มีที่อยู่อาศัยแบบไหนรูปแบบใดบ้างเราก็สามารถเลือกได้แล้วก็เลือกว่าเรามีงบเท่านี้ในแต่ละเดือนเราจ่ายได้แค่ไหนเราก็สามารถเลือกเรนจ์ตรงนี้ได้แล้วก็จะ มีห้องที่แบบเราสามารถจ่ายได้สามารถ afford ได้ขึ้นมาให้เราดูอย่างเงี้ยค่ะ
กลับมาในเรื่องของที่อยู่อาศัยที่เกาหลีใต้เนาะด้วยความที่จริงๆแล้วเกาหลีใต้เนี่ยเป็นประเทศที่ปลี่ๆเนาะแบบว่าอะไรก็เร็วๆแล้วรู้สึกว่าคนค่อนข้างจะเครียดเมื่อกี้นี้คุณเอมพูดมาประโยคเดิมบอกก็เลยคิดได้ว่าการที่เราอยู่ห้องแคบไม่มีแสงแดดเนี่ยเสี่ยงเป็นซึมเศร้า
ใช
่ทีนี้ก็เลยอยากจะชวนมามองว่าเอ๊หรือว่าจริงๆแล้วคุณภาพชีวิตของที่อยู่อาศัยควรที่จะต้องมีอะไรบ้างเช่นเมื่อกี้นี้คุณเอมก็มองเรื่องความปลอดภัยเนาะเรื่องของการเดินทางทีเนี้ยบ้านที่ดีที่อยู่อาศัยที่ดีที่ส่งผลต่อสุขภาพจิตเนี่ยค่ะคุณเอมมองตรงนี้ยังไงบ้างคะ
หลายอย่างเลยค่ะรู้สึกว่าคือยิ่งโดยเฉพาะเหมือนที่พูดไปเมื่อกี้คือปารีใช่ไหมคะแบบเขาแบบเร่งรีบมากฉะนั้นเอมรู้สึกว่าเหมือนอยู่ประเทศเครียดเนี่ยสิ่งที่เอมต้องการคือสีเขียวค่ะใช่คือโดยเฉพาะถ้าเราอยู่ตึกที่เกาหลีเนี่ยคือในโซนเนี่ยเราค่อนข้างหาสีเขียวค่อนข้างยากแต่ว่าเขาก็เหมือนกับพยายามแหละมีสวนอะไรอย่างเงี้ยค่ะในแต่ละเขตแล้วก็แสงแดดอาที่พูดไปแล้วก็รู้สึกว่าลมค่ะคือเพราะว่าเราต้องการลมธรรมชาติถึงแม้ว่าในห้องเรามีแอร์แต่ว่าเหมือนโกชิวอนเปิดหน้าต่างไม่ได้อย่างเงี้ยเราไม่สามารถที่จะแบบให้อากาศบริสุทธิ์อะเข้ามาในห้องได้เลยใช
่พอพูดถึงภาวะซึมเศร้า
ค่ะ
หลายๆคนอาจจะเป็นเพราะว่าอยู่ห้องคนเดียวอาจจะเงาๆอย่างเงี้ยค่ะช่วยเล่าประสบการณ์ตอนนั้นได้ไหมว่าอยู่ในโกชิวอนอ่ะมันออกไปไหนไม่ได้เนี่ยมันมีภาวะเครียดแค่ไหน เพราะว่าตอนนั้นก็อาจจะแบบเครียดกับการเรียนด้วยอย่างเงี้ยค
่
ะ
ถึงโอ้จริงๆถ้าอยู่เกาหลีไม่ว่าอยู่ห้องไหนก็รู้สึกว่าเครียดเพราะว่าเขาค่อนข้างแข่งขันสูงมากๆแต่ว่าถ้าเกิดอยู่คนเดียวเราจะจัดการยังไงโดยเฉพาะถ้าเราแบบเป็นคนไทยใช่ไหมคะไปเกาหลีคนเดียวรู้สึกว่าสิ่งสำคัญคือเราอาจจะต้องพยายามที่จะออกข้างนอกแหละใช่อย่างโกชิวอนเหมือนที่บอกว่ามันดีตรงที่ว่าเขามีครัวรวมเราก็อาจจะต้องแบบแทนที่จะทานข้าวในห้องของเราเองก็ไปนั่งตรงนั้นเผื่อจะมีใครเดินผ่านมาแล้วก็ได้ทักทายบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
สุดท้ายนี้นะคะอยากจะชวนคุณเอมพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของนี่ก็ถือว่าเป็นเจเนอเรชันใหม่เนาะเป็นคนรุ่นใหม่อยู่ ทีเนี้ยพอเราเน้นไปที่เรื่องของที่อยู่อาศัยเนาะ เราก็มองผ่านทั้งเกาหลีใต้แล้วก็มองกลับมาที่ประเทศไทย ถ้าเกิดว่าในมุมมองของคุณเอมอะค่ะจริงๆในฐานะของคนรุ่นใหม่ที่อยู่อาศัยเมื่อกี้ว่าพูดไปแล้วว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญของคนจริงๆของคนทุกเพศทุกวัยแหละเป็นเขาเรียกอะไรเกินปัจจัย4ไปแล้วว่า
ใช่ใช่
เป็นปัจจัยพื้นฐานเลยจริงๆที่อยู่อาศัยเนี่ยค่ะถ้ามองที่ประเทศไทย
ค่ะ
อยากให้มีนโยบายอะไรที่รองรับอาจจะไม่มองที่คนรุ่นใหม่ก็ได้อาจจะมองไปคนไร้บ้านคนเริ่มต้นทำงานคนมีครอบครัวก็ได้นะคะคุณเอมควรที่จะมีนโยบายอะไรซัพพอร์ตบ้างหรือว่าคุณเอมมองว่านอกจากรัฐบาลควรมีภาคส่วนหรือว่าอะไรก็ตามที่เข้ามามีบทบาทในเรื่องของนโยบายที่อยู่อาศัยบ้าง
ถ้าสมมติว่าเหมือนบริษัทต่างๆอะไรอย่างนี้เนาะหรือว่าคือถ้ามองเรื่องรัฐบาลมันอาจจะเป็นเรื่องซับซ้อนเล็กน้อยเพราะเรื่องเกี่ยวกับภาษีใช่ไหมคะแต่ว่าทีนี้ถ้าเกิดเรามองว่าเหมือนที่ประเทศญี่ปุ่นคืนนี้คือได้ยินมาแล้วก็เกาหลีบางบริษัทถ้าเราทำงานเขาจะมีออฟเฟอร์บ้านให้ที่พักอาศัยให้ถ้าเกิดสมมติว่าบริษัทอย่างเช่นโดยเฉพาะเหมือนนักศึกษาที่พูดไปมีใช่ไหมคะก็คือนักศึกษาเข้าใหม่ไปถึงปุ๊บแล้วบริษัทอาจจะมีห้องพักให้ชั่วคราวแบบนั้นก็น่าจะดีเหมือนกันค่ะ
น่าสนใจค่ะ เพราะว่าเป็น first shopper
ใช่ถือว่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะคุณผู้ฟังแต่จริงๆในเรื่องของที่อยู่อาศัยเนี่ยเล็งเห็นหลายอย่างว่าจริงๆแล้วที่อยู่อาศัยเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญ
ค
่
ะ
แล้วก็ไม่เพียงแค่คนรุ่นใหม่เท่านั้นจริงๆเป็นเรื่องของคนทุกเจนใช่ค่ะแล้วอีกอย่างเมื่อกี้คุณเอ็มพูดก็น่าสนใจว่าจริงๆน่ะถ้าเกิดว่าเรารอแค่รัฐบาลอย่างเดียวเนาะเป็นเรื่องอะไรที่มันอาจจะนานก็ได้เนาะใช่ไหมคะคุณเอ็มใช่จริงๆเป็นถ้าเกิดว่าใครที่มีแนวคิดหรือว่าสามารถเข้ามาช่วยในเรื่องของที่อยู่อาศัยได้ก็คงจะดีนะคะอ่ะแต่ว่าสำหรับวันนี้ขอบคุณคุณเอมากเลยนะคะ
ขอบคุณมากเลยค่ะ
ขอบคุณค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
สว
ั
สดีค่ะ
คุณผู้ฟังคะจะเห็นได้ว่าไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนๆนะคะเรื่องของที่อยู่อาศัยเนี่ยเป็นปัจจัยที่สำคัญใช่ไหมคะ
สำคัญมากสำหรับคนทุกเจน
ใช่และก็เมื่อกี้เราพูดกันไปแล้วว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่นอกเหนือจากรัฐบาลก็อยากให้หลายภาคส่วน
เป็นหน้าที่ของทุกคนในสังคมแล้วกันที่จะช่วยกันมองเรื่องนี้
ค่ะก็เลยอยากจะชวนผู้ฟังลองคิดแล้วก็ชวนคุยหลังจากที่ฟังรายการเราเนาะว่าจริงๆแล้วประเทศไทยของเราเนี่ยควรที่จะมีนโยบายหรือว่าพัฒนาเรื่องของที่อยู่อาศัยได้ยังไงได้บ้างน้องไอเนาะ
ใช่ค่ะ
แล้วก็คุณผู้ฟังคะแล้วกลับมาพบกับซีรีส์ไทยกุ๊กไลฟ์อะไรๆก็เกาหลีได้ใหม่ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้บ๊อบและน้องไอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
You are listening to the Active Podcast